quisque igitur. Christiano nomine pie et fideliter gloriaris, reconciliationis huius gratiam justo perpende judicion. Tibi enim quondam abiecto, tibi extruso paradisi sedibus, tibi per exilia longa morienti, tibi incinerem et poverem dissoluto, cui iam non erat spes ulla vivendi, per incarnationem verbi potestas data est, ut de longinquo ad tuum revertares auctorem, recognoscas parentem, liber efficiaris ex servo, de extraneo provejaris in filium, ut qui ex corruptibili carne natus es, ex Dei Spiritu renascaris, et obtinias per gratiam, quod non habes per naturam. Axi te Dei filium per spiritum adoptionis agnoveris, Deum patrem audias nuncupare. Male conscientiae absolutus reatu, ad celestia regna suspirets. Voluntatem Dei facias, divino fultus auxilio, imiteres angelos super terram, immortales substantiae virtute pascaris, securus adversus inimicas temptationes propietate confligas, et si celestis militiae sacramenta servaveris, non dubites te in castris triumphalibus regis aeterni pro victoria coronandum, cum te resurrectio pies parata susceperit in regni celestis consortium, provehendum